galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin salaasa ah bisha januari ee sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee mitrban iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o edana waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah: qaar ka mid a kuraasta baarlamaanka federaalka soomaaliya oo maanta lagu doortay magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo.
saddexdii kursi si nabadeed noogu dhammaadeen, saddex xildhibaan ayaa soo baxday. Alxamdulilaah, si wanaagsanay doorashada ugu socotaa magaalada baydhabo. ilaa hadda waxaan maraynaa 19 kursi. waxaa kaloo noo shaacsan 5 kursi oo aan qaban doono haddii la yidhaahdo 3 bisha maalinta ay tahay. intaas marka la isku daro waxay isku wada noqonayaan 24 kursi.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan mashiinada oksijiinta ee ku shaqeeya tamarta qoraxda oo dhowaan laga hirgeliyey Soomaaliya.
solar oxygen balanti ayaa la yidhahdaa, oo korontada caadiga ahayo solarka oo ka qaadana waayo batteriga ugu keedinaa. batteriga kadib unba meesha banalka korontada ayuu toos u imaana. oxygen concentratorkana marka waa haamo oo portable la qaadi karo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. ayaan idiin haynaa marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. inta la xaqiijiyey hal askari ayaa ku dhintay, ku dhowaad 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu qorax haleelay gaari ay la socdeen ciidamada. saraakiil ka tirsan laanta sirdoonka ee Niisa ayaa v o eda u sheegtay in deegaanka Sindhiqo oo dhuusamareebu jira 30 kilomitir uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyad ka tirsan Al-Shabaab. dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada dowladdu ay deegaano hoostaga dhuusamareeb ay ka sameeyeen howlgallo. deegaanka Sindhiqo ayaa waxaa ku sugnaa maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana wararka laga helaya dadka deegaanka ay v o eda u sheegeen inay maqlayaan hugunka rasaasta dhacaysa. ciidamada dalka Burkina Faso ee galbeedka Afrika ayaa sheegay inay xilkii ka tuureen madaxweynihii dalkaasi Roch Marc Christian Kabore, islamarkaana ay hadda talada dalkaasi gacanta ku hayaan ciidamo militari ah. dhowr iyo 10 askari oo ka mid ah ciidamada gadooday ayaa isniintii kasoo muuqday telefishinka dowladda ee dalkaasi si ay arrintan ugu dhawaaqaan, waxaana sheegeen in la wareegitaanku uuna dhacay qaab aan rabshado lahayn. kabtan Sidosre Kabere Uderagu ayaa sheegay in ay hogaamiyaasha cusub ee militarigu ay ka shaqayn doonaan sidii ay u sameyn lahaayeen jadwal qof kasta aqbali karo si loo qabto doorashooyin cusub. arrintan ayaa daba socotay kadib markii laga soo sheegay dagaal culus oo ka dhacay meel u dhow xarunta madaxtooyada ee caasimadda Ugaadugu. macadda halka uu ku dambeeyey madaxweyne Kabore, warar horaantii isniintii soo baxayay ayaa sheegayay in ay xireen askartu isaga iyo xubno ka tirsan xukuumaddiisa oo la socday. dowladda Suudaan ayaa ku dhawaaqday hirgelinta kordhinta qiimaha korontada oo ballaaran iyadoo ay jiraan mudaaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeedo afgembiga militariga, kaasi oo uu fuliyay taliyaha ciidanka Cabdulfataax Al-Burhaan 15-kii Oktoobar. sida lagu sheegay wareegtada cusub ee ay soo saartay wakaaladda wararka ee Suudaan, heerka kororka qiimaha korontada ayaa gaaray ilaa 500% qiimaha korontada ee guryaha, beeraha iyo ganacsiga. kororkan ayaa dhowaan la hakiyey, waxaana maamulku uu dib uga noqday mudaaharaadyo la dhigay kadib iyadoo la filayo inay dadweynuhu aanay raali ka ahayn, gaar ahaana kuwa beeraleyda ah ee ku nool gobolka Waqooyi, kuwaas oo jaray wadada dheer ee isku xidha Khartuum iyo waqooyiga dalkaasi iyagoo diiday arrintaas. balse maamulka ayaa sheegay in go'aankan uu qaatay kadib markii la ansixiyey miisaaniyadda guud ee dowladda kadib kulan ay si wadajir ah u yeesheen golaha wasiirada iyo maamulka kumeelgaarka ah, kaasoo lagu eedeeyey ciidamadu in ay la wareegeen. wasaaradda maaliyadda ayaana wax faahfaahin ka bixin sababaha keenay kor u kaca ku yimid qiimaha korontada. wararka ka imanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in internetku uu dib ugu soo laabtay shaqadiisii kadib 4 maalmood oo hawada ka maqnaa. arrintan ayaa waxaa sabab u ah weerar dhinac cirka oo xulafada sacuudigu u hogaamiyo ay ka fuliyeen magaalada Xudeyda ee galbeedka dalkaasi. shirkadda NetBlocks oo dabagal ku samaysa ciladaha internetka ee caalamka ayaa sheegtay in go'itaanka internetka iyo maqnaashihiisu ay si weyn u carqaladeeyeen shaqada warbaahinta madaxa bannaan iyo la socodka xuquuqda aadamaha. Khamiistii, isbahaysiga ayaa xaqiijiyey inuu bartilmaameedsaday magaalada dekedda ee xuuthiyiintu ay maamulaan ee xudayda, halkaasi oo inta badan gargaarka caalamiga ah loo diro dalka, oo ay ku jiraan mid ka mid a dhibaatooyinka ay ka jirto aan idhahda mid ka mid a dhibaatooyinka bini aadanimo ee dunida ugu daran. Colaadda Yeman ayaa soo martay ku dhawaad 8 sano, waxaana ku dhintay ilaa 370,000 oo qof, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacday doorashada kuraasta qaar ka mid a xubnaha uga mid noqonaya gobollada waqooyi baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Wariye VOA da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho kasoo diray.
9 kursi oo ka mid a kuwa golaha shacabka xildhibaanada kasoo jeeda Somaliland ayaa maanta lagu doortay Muqdisho. Doorashada ayaa ka dhacday xarunta Jeneraal Kaahiya. Ciidamada booliska Soomaaliya ayaa si weyn u sugaya ammaanka qaybo ka mid a magaalada, waxayna xireen waddooyinka soo gala xarunta doorashada ay ka dhacaysay. Xildhibaanada ayaa qaarkood si sahlan ku soo baxay oo aan la kulmin doorasho xoogan marka loo eego muddada kooban ee lagu doortay iyo lambarada ay ku soo baxeen oo doorashadu ahaa mid sarreeyey. Xildhibaanada qaar ayaa dib ugu soo laabtay kuraasta. Xildhibaanada soo laabta waxaa ka mid ah xildhibaan Caasho Koos oo kursigan hore ugu fadhiday, xildhibaan Qasan Dukaale oo mar kale ku soo laabatay kursiga golaha shacabka, Doctor Cilmi Nuur oo mar kale dib loo soo doortay, Ayuub Ismaaciil oo ahaa sanata ka tirsan aqalka sare. Sidoo kale kuraasta la soo doortay waxaa ka mid ah xildhibaan Cabdiraxmaan Ilkacse oo hore kursigan ugu fadhiyey. Waxaa jira xildhibaano ku cusbaa kuraasta maanta ku soo baxay, waxaana ka mid ah Brofesor Maxamed Xaashi Abiib oo kursigan maanta ku soo baxay, waxaana hore ugu fadhiyey wasiirka maaliyadda Doctor Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo isaga maanta tartanka ka qayb gelin. Kali jaraawada Muqdisho ku qabtana sheegay in sababa la xiriira hanaanka maaliyadda uu ku maamulo darteed uu kursiga ku waayay, sida uu shirkiisa jaraad ku sheegay. Kuraasta sida weyn maanta lagu tartamo waxay ahayd kursiga ku soo baxday Nadra Saalax Cabdi, waxaana kursigan loo gudbay wareeg labaad oo doorasho ah. Ugu dambeyntiina Nadra waxay ku guuleysatay Axmed Bile oo la tartamayey, wuxuuna ahaa kursiga wareega labaad laisla aaday tani markii doorashadu ay bilaabatay guud ahaan Soomaaliya. Xildhibaanada golaha shacabka ee 9 kursi ee maanta lagu doortay Muqdisho ayaa intooda badan ahaayeen kuwa kuraas hore ugu fadhiyey, halka qaarkoodna yihiin wejiyo cusub. Doorashada golaha shacabka ayaa mar kale dib uga bilaabatay Muqdisho, waxaana xilligan jira dood adag oo ka dhex taagan siyaasiyiinta hormuud ku ah doorashada Soomaaliland, waxaana arrinta si weyn u diidanaa guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi oo dhowaan shir jeeda oo qabta arrinta kasoo horjeestay, iyagoo garbataagnaaya siyaasiyiin, senataro iyo xildhibaano kale oo ku aragtay Cabdi Xaashi. Sidoo kale waxaa aragtidooda kasoo horjeestay ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed iyo siyaasiyiin kale oo qaarkood maanta lasoo doortay. Macadda weli doorashada Soomaaliya marka loo eego doodaha meelaha qaar taagan, waxayse hadda u muuqataa dalku inuu doorasho aaday oo doorashadu ay ka soconayso guud ahaan goobaha doorashada marka laga reebo Hir Shabeelle oo ise weli doorashadu ka bilaaban midda golaha shacabka. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kale, kuraas ayaa iyana maanta lagu doortay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, kuwaasi oo qayb ka ah kuraasta koonfur galbeed ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warkan kasoo diray halkaas.
Doorashada ilaa 3 kursi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Kursiga ugu horeeya ee doorashadiisu ay dhacday wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu uu yahay Hob 56, waxaana ku tartamayay Maxamed Jaamac Mursal oo loo yaqaano Geele oo 4 sano ugu dambeeyey ku fadhiyay kursigaasi, iyo Maxamed Nuur Cabdulaahi. Xildhibaan Maxamed Jaamac Geele ayaa ku guuleystay 79 cod, halka musharixii la tartamayey Maxamed Nuur Cabdulaahi uu helay 21 cod, waxaana halaabay 1 cod. Xildhibaan Geele ayaan waraysi kooban la yeeshay guushiisa kadib.
Dareenkaygu aad buu u fiican yahay. Kambeen dheer oo sanad iyo badh iyo wax ka badan soo qaatay baan ku jirnay, laakiin Ilaahay maanta waa nagu soo gabagabeeyey si guule oo nabada. Jawi degan buu ahaa guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer federaalba, runtii iyo ciidamada amniga iyo kuli shaqo xoog leh qabteen oo in looga mahadceliyo u baahan.
Xildhibaan Geele, waxaa jira warar laysla dhexmaraya oo ku aadan in kursiga maanta aad ku guuleysatay in lagu bedeshay kursi kale oo yaala magaalada Kismaayo, oo arrintaasi ay ka dambeysay isfaham dhexmaray labada madaxweyne maamul goboleed ee Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. marka arrimahaasi maxaa ka jira?
Waa maqal. Horta aniga maxbuus dagaal lagu qabtay oo maxbiiska la weydaarsanayay miyihi, waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed wax dooran kara, la dooran karo, xaq u leh inuu wax doorto, isagana la doorto. Waxqabad baa aniga laigu soo celiyey. Kursigayga waa 4.5. Beesha aniga aan kasoo jeeda ayaa maaragtay kursigan iska lahayd, iyadaa ii codaysay, iyadaa mar labaad ii xootay. Jubbaland waxaa degaa aniga dadkayga dowladdu waa 4.5. Bakool iyo Koonfur Galbeed waxaa degaa dadkayga dowladdu waa 4.5. Intuba 1 meter waxba lagu bedeshay iyo howlahaas waxaan u maleynayaa hadal meesha ku jira inuusan ahayn.
Kursiga labaad ee tirsigiisu uu yahay hob 231 waxaa ku tartamay Isaaq Maxamuud Mursal Fanax iyo Maxamuud Cali Mursal. Isaaq Fanax ayaa helay 72 cod, halka musharaxii la tartamayey Maxamuud Cali Mursal uu helay 15 cod, waxaana halaabay 2 cod. Xildhibaan Isaaq Maxamuud Mursal Isaaq Fanax ayaan weydiiyey dareenkiisa ku aadan doorashada maanta uu ku guuleystay.
Wariyatoosha idiyadan mahadsanta, runtii idan ka faraxsana. Kursiga 231 wali kumid ee kuraastan qadada Koonfur Galbeed ku doorado soo mayla raayse ee guule ka dhamaatay, waana aan geek nasiibkay nagadi intii 4 sano hadareed aan kamid tahay juhdigay iyo waqtigay geli doona in mayla raayse adeega bulshada walbadan kabiiri insha Allah.
Doorashada kursiga saddexaad ee tirsigiisu yahay hob ever labo waxaa ku tartamay Sid Cali Isaaq Maxamed iyo Mawliid Nuur Xasan. Sid Cali ayaa helay 82 cod, halka musharaxii la tartamayey Mawliid Nuur uu helay 18 cod, waxaana halaabay 1 cod. Guddoomiyaha guddiga doorashada heer maamul goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya Yuusuf Cabdiqaadir ayaa weydiiyey doorashada maanta ka dhacday magaalada Baydhabo iyo habka ay u socoto guud ahaan doorashada magaalada Baydhabo ka socota.
Sida aad la socotaan, doorashadii dib ayay noogu bilaabatay. Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo waxaa yaal 43 kursi. Doorashada si xawli u socotaa. Horey waxaan u qabanay kuraas maaragtay ilaa hadda marka lagu daro saddexdan ay tahay 19 kursi iyo aqalkii sare hore aan qabanay. Maanta waxaan qabanay 3 kursi oo ku samadan 231 eber 56 iyo eber 2. Saddexdaas kursi ayaan noo suura gashay inaan maaragtay baybar wogooda iyo wixii laga baahnaa ay dhammaan ay soo dhammaystiraan. Maantana aan ku madlamayn inaan qabanno 3 kursi. Si nabadahay noogu dhammaadeen, 3 xildhibaan ayaa soo baxday. Alxamdulilaah, si wanaagsan ay doorashada ugu socotaa magaalada Baydhabo. Ilaa hadda waxaan maraynaa 19 kursi. Waxaa kaloo noo shaacsan 5 kursi oo aan qaban doono haddii la yiraahdo sodolka bisha maalinta ay tahay. Intaas marka la isku daro waxay isku wada noqonayaan 24 kursi.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Madaxa hay-adda caafimaadka adduunka WHO Tedros Adhanom ayaa ka digniin ka bixiyey isniintii shalay in xanuunka COVID-19 ay u egtahay inuu sii jirayo mustaqbalka, qof walbana ay tahay inuu darsi ka barto sida loola noolaado. Madaxa WHO ayaa hadalkan ka sheegay furitaanka kulan muddo 7 ka badan u socon doona madaxda WHO. Liza Shalayn ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Geneva. Nuur Xasan Nuur ayaa inoo soo jeedinaya.
2 sano ka hor, ururka caafimaadka adduunka ayaa shaaciyey xaalad degdeg ah oo caafimaadka dadweynaha kadib markii uu soo shaac baxay cudurka COVID-19, xaaladdaas oo ay WHO ku sheegtay khatar walaac ku ah caalamka. Waxaa xigay kiisas ka yar 100 oo aysan dhimasho la socon oo laga soo wariyey bannaanka Shiinaha. Tiradaasi hadda waxay gaartay 350 milyan oo kiis iyo 5 milyan iyo bar dhimasho ah. Madaxa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay inay adag tahay in la ogaado waqtiga uu dhammaan doono COVID-19, balse ay u badan tahay in cudurku uu sii wadi doono in uu la soo shartago faracyo cusub iyo wejiyo kale oo khatar ah.
It's dangerous to assume that Omicron will be the last variant or that we are in the end game.
Waa khatar in loo qaato in Omicron uu yahay tafiirta ugu dambaysa ama in aan ku jirno dhammaadka ciyaarta. Arrintu waa taas cagsigeeda. Caalamiyan, xaaladuhu waa suurtagal in faracyo dheeraad ahi ay soo baxaan.
Tedros ayaa sheegay in dalalku ay bartaan sida loo maareeyo cudurkan dilaga ah oo ay u adeegsadaan aqoonta ay ka barteen si ay ugu diyaar garoobaan masiibooyinka mustaqbalka. Si loo beddelo habka uu ku socdo COVID, wuxuu sheegay in loo baahan yahay in ay isbeddelaan xaaladaha dhaqaajiya xanuunkan. wuxuu kaloo sheegay in marxaladan mashaqada badan ee masiibadani lasoo afjari karo sanadkan haddii ay dalalku adeegsadaan dhammaan shuruudaha iyo qalabka la heli karo si loola dagaalamo covid -19. Madaxa w h o waxa uu intaasi raaciyey in tani ay shaqayn doonto oo keliya haddii dalalka hodanka ah iyo kuwa saboolka ah ay si isku mid ah u helaan tallaalkii iyo agabyada kale ee la heli karo ee lagu daweeyo xanuunka.
Vaccines alone are not the golden ticket out of this pandemic. But there is no path out unless we achieve our shared target of vaccinating.
Tallaalka oo keliya ma ahan tigidka dahabiga ah ee lagaga bixi karo musiibadan, laakiin ma jirto wadda aan uga bixi karno haddii aan la gaarin yoolka aan wadaagno ee ah tallaalista 70% dadweynaha waddan kasta bartamaha sanadkan. Waxaa noo harsan waddo dheer.
Madaxa w h o ayaa xusay in 68 waddan oo caalamka ah ay awoodi waayeen inay gaaraan bartilmaameedkii sanadkii hore ee ahaa in la tallaalo 40% dadkooda. Wuxuu ka digay in marxaladda degdega ah ee covid -19 aysan dhammaan doonin ilaa laga soo afjarayo farqiga u dhexeeya waddamada haysta tallaalka iyo kuwa aanan haysan.
warbixintii liisa shlin waxaa inala socodsiinayay wariyaha v o eda nuur xasan nuur, halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista, waxaa inoo soo jeedinaya haaruun macruuf.
Sannad kadib markii cisbitaalka magaalada dhuusamareeb ku yaalla ee Xanaan oo laga hirgeliyey qalab oksijiin dhaliya oo ku shaqeeya korontada qoraxda ama solar power, dhakhaatiirta Soomaalida iyo kuwa hay-adda caafimaadka adduunka qaramada midoobay waxay sheegayaan in halabuurkan caafimaad uu naf badbaadinayo ayna u gogol xaarayso in lagu ballaariyo deegaano kale oo waddanka ah. saraakiisha hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o soomaaliya waxay ii sheegeen in hirgelinta hindisahan ee soomaaliya uu dhashay intii lagu jiray xilliga lala dagaalamayo cudurka covid -19 oo mid ka mid ah aaladaha daruuriga u ah la dagaalankiisan ay ka mid ahayd oksijiintu. Oksijiintu waxay gaartay soomaaliya heer qaali ah xilligii sida aadka ah uu dadka u soo ridanayo cudurka covid -19, waxaana halkii haan ee ay ku jirto 150 cubic mitir la kala siisanayay 400 ilaa $600, waxaana jirtay dad u dhintay oksijiin la'aan. hase yeeshee, waxaa sidoo kale saraakiisha caafimaadku ogaadeen in oksijiintu ay dad badan badbaadin karto. 3 xaamood oo dhaliya oksijiinta ayaa lagu xidhay qaybta caruurta ee cisbitaalka Xanaano, kuwaasi oo ku shaqaynaya tamarta qoraxda laga dhaliyey. magaalada dhuusamareeb korontadu waa qaali, waxaana halkii kilowaad laga bixiyaa ku dhawaad $1. Dr Maxamed Cabdi waa agaasimaha cisbitaalka Xanaano ee magaalada dhuusamareeb.
qalabkan solar oxygen balanti ayaa la yiraahdaa, oo oxygen concentrated oo korontada caadiga ahayo solarka oo ka qaadana waayo batteriga uu keedina, batteriga kadib unba meesha banalka korontada ayuu toos u imaana. oxygen concentrated kana marka waa haamo oo portable la qaadi karo, oo marka 5 liter iyo 10 liter camal waaye. waxaynu ku xiran yahay isbitaalka 5 qol uu ku xiran yahay, may 4 qol ku xiran yahay 4 qolood, oo midkiiba laba xabo oo leeyahay, laba wayar leeyahay oo fiib toos u xirma. marka korontada caadiga ahee toos meesha u imaanaysa unba fiil ahaan loo keenaa, soo iyadoo laga faa'iideysanayo natural resourceka oo ah qoraxda.
hindisahan caafimaad waxaa hirgelisay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo gacan ka helaysay hay-ad laga leeyahay dalka Canada oo lagu magacaabo Grand Challenges Canada, taasi oo maalgelisa hindisayaasha waddamada soo koraya. Dr Maamunuur Raxmaan Maalik waa madaxa hay-adda w h o ee Soomaaliya. waxa uu leeyahay helitaanka oksijiintu lagama maarmaan ayay u tahay bukaano kala duwan oo la keenayo xarumaha caafimaadka. waxa uu yidhi oksijiintu waxay muhiim u tahay sababtoo ah ma jirto meel laysku hallayn karo oo ay ka soo burqanayso waddanka. haddii aad eegtid, ayuu yidhi, xaaladda haatan jirta waxaan u baahannahay 3,000 ilaa 4,000 oo cubic mitir oo ah oksijiin maalintii. waddankana adeegyada caafimaad 20% oo keliya ayaa heli kara oksijiin. sidaasi darteed, ayuu yidhi, oksijiintu waxay badbaadinaysaa nafta, inkastoo helitaanka oksijiinta ee waddanka aanu jirin. waxa uu ii sheegay Dr Maamunuur Raxmaan Maalik in Soomaaliya sannadkii ay ku dhintaan 15,000 ilaa 20,000 oo caruur ah oo da'doodu ka yar tahay 5 sano, iyadoo sababtuna ay tahay cudurka oof wareenka. waxa uu sheegay in ofareenku uu yahay dilaaga ugu weyn ee caruurta ka yar shan sano Soomaaliya.
This innovation is giving us promises and hopes. We have set up the solar-powered oxygen delivery system in only one hospital.
Waxa uu yidhi halabuurkani waxa uu nasiinayaa rajo iyo yididiilo. Waxaan habkan ku shaqaynayaa tabarta qoraxda ka hirgelinay hal cusbitaal oo keliya. Waana ku sheegi karaa xogta. Hase yeeshee cadaynta laga helay wadamada kale waxay muujinaysaa, ayuu yidhi, in 35% caruurta u dhimanaysa oof wareenka laga hortegi karo haddii la kordhiyo oksijiinta dhalinteeda ay saacidayso tabarta qoraxda. Waxaan ka hadlaynaa waxa weeye, ayuu yidhi, waxaa la badbaadin karaa ugu yaraan 7,000 caruur ah sannadkii guud ahaan waddanka Soomaaliya haddii hindisahan laga wada hirgeliyo. Xilligan helitaanka oksijiinta waxaa loo qaadayaa tallaabooyin yididiilo leh. Meelo ka mid a waddankana sida magaalada Muqdisho waxaa laga hirgeliyey warshad dhalisa oksijiinta oo ay soo iibisay shirkadda telefoonada ee Hormuud.
The data shows that every year around 15,000 to 20,000 deaths occur in Somalia amongst children under 5 due to pneumonia. And until now we have not...
Waxa uu yidhi xogtu waxay muujinaysaa in sannad kasta 10,000 ilaa 20,000 oo ah caruurta ay da-doodu ka yartahay 5 sano ay u dhintaan oof wareen. Madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu isweydiiyey su-aasha ah, ma jiraa xal lagu dhimi karo dhimashada caruurta? Waxa uu isugu jawaabay, haa, xal ayaa jira. Waxaana isagoo adeegsanaya tirakoobta laga helay cisbitaalka Xanaana uu ii sheegay sidan.
This is in Galmudug, Xanaano Hospital, and we have set up 3 oxygen concentrators linked to a solar power in the pediatric ward. And what we have seen that in last almost 6 months now, 171...
Waxa uu yiri waxaan qaybta caruurta ka hirgelinay 3 haamood oo oksijiinta dhaliya kuna shaqeeya tamarta qoraxda. Waxaan aragnay, ayuu yiri, ku dhawaad 6 bilood ee lasoo dhaafay 171 qof oo bukaan ah. Bukaanadaas oo da'dooda ay u dhaxaysa 1 maalin ilaa 100 sano jir. Bukaano kala duwan ayaa helay, ayuu yiri, oksijiinta inkastoo loogu talagalay qaar ka mid ah bukaanada dhallaanka. 93 ka mid ah bukaankaasi waxaa laga sii daayay cisbitaalka iyaga oo aan naafoobin, taasi oo macnaheedu yahay inay si buuxda u soo kabsadeen. Haddii aad eegtid, ayuu yidhi, heerka oksijiinta ku jirta jidhkoodana waxay ahayd markii ay imanayeen 60% wax ka yar, taasi oo ah heer halis ku ah noloshooda. Laakiin markii ay ku jireen, ayuu yidhi, cisbitaalka maalin keliya waxaa heerka oksijiinta ee ku jirta jirkooda ay gaadhay ku dhowaad 100%. Waxaan ka wadaa waxa weeye, ayuu yidhi, 93% waa laga sii daayaa cisbitaalka, waxayna isugu jireen dad qaba xanuuno kala duwan sida neefqabad, oof wareen, dhaawacyo shilal baabuur iyo kuwo kale. Waxaana heerka oksijiintooda laga qaaday 60% iyadoo la gaarsiiyey 98%. Dr. Maxamed Cabdi, agaasimaha cisbitaalka Xanaana, waxa uu sheegay in waxtarka qalabkan ee caruurta da'da yar uu yahay mid ay arkeen.
Xaqiiqatan wax badan oo noo taray oo oksijiinado kale oo available ma ahayn, sidaas oo aad loo maheli karin, waa lagu xoolay oo lagu dhibanaa. Marka wax badan oo nagu soo kordhiyay, koleyba hadda 100 bukaan kor u dhaafay, dad uu sarfaaf gareeyay un waa lagu adeegay. Marka dadka weejka ugu weyna 80 jir qof ahaa, ilmo 1 sano ka yarna waa loogu adeegay. Marka wax badan buu nagu soo kordhiyay oo ilmaha ka yar 1 sano kale, ilmaha ama ilmaha oo 6 bilood ku dhasho kale, in oksijiin inaaf ay helaan waa dhib ahayd marka hore. Marka kama walwali sida hadday korontada kaa tagto inuu oksijiinkaaga inuu kaa maqnaado, maadaama ay keed uu jiro. Marka keedkaas uba barorba sarfaafar ku noqonaysa hadii korontada kaa tagto.
Marka haddaad kala cadayso, marka intaan la xirin qalabkan ka hor, dadka idin yimaada imisa badbaadi jiray, hadda imisa badbaada?
Wallaahi waxaa la dhihi karaa hadii 10 kiis ku imaanaysa marka hore, waxaa laga yaabaa inay kiisas badan oo kamid ah ama ku dhawaad half of kiis waxaa laga yaabaa inay u dhimanayeen ama ay dhici karto markaas kale inuu dhimasho imaan karto kiisaskaas. Marka haddeer badbaado badanaa jirto, ilmaha hadda oo 6 bilood ilmaha 6 bilood ku dhasho kale oo la sarfaafalkood aada nagu adkaa oo oksijiinkaas oo aan inaaf nagu ahayn dartiis, haddeer marka kiisaskaasi waa ka gudubnaa, aad ayaan cisbitaalka ugu soo gudbay, waana kasoo reynaa sidoo kale.
Marka dad ka war helay qalabkan aad haysataan iyo oksijiinta oo meelo fog idinka yimaada may jiraan oo intii hore ka badan?
Waa jiraan dad badan oo meelo fog ka yimaado, eridaasi ceelbuuro kale dadaa ka yimaado, ilaa dhankan Itoobiya xaggeeda xigto xaduuda dadaa ka yimaado. Marka markii la furayana koleyba si open loo furay, oo inuu bukaanka adeegaan available u yahay isbitaalkan ay ka heli karaan. Marka way jiraan bukaano ka imaada meelahaas fog oo siibay qaybta maternity-ga ama hooyada quseeya.
VOA waxay la kulantay qaar ka mid ah bukaanka isbitaalka ee u yimid oxygen. Waxaa ka mid ah Faadumo Axmed Cali oo isbitaalka keentay wiilkeeda oo 3 bilood jira oo ay neefsashadu dhibaysay. Waxay isbeddelka ku yimid wiilkeeda uga warantay wariyaha yaga Cabdulwaaxid Macalin Isxaaq.
Waxaan u imiday ilmo yar ayaa iga xanuunsanaay. Ilmagaas oo neefta qaadan kari waayey naaska inuu waayey. Kabacdi waxaan keenay goor habeen ah. Isla markaasna diktoorkii diyaar ku ahaa isbitaal xanaana ayaa igu adeegay ee caruurta. Isla goortiiba ilmagayga markii la cabiray oksijiinkiisa oo dakatiirta ay ogaadeen inuu oksijiinkiisa yar yahay, waxaa la igu sameeyay oksijiin aan lagu xiray.
Muxuu ku taray oksijiinkii lagu xiray ilmaha yarka?
Wax badan ayuu ii taray. Ilmaga nefti oo qaadan la'aa wuu helay. Isla markiiba beeriis way joojiyeen oksijiinka markii loogu xiray siday isu jiidaayeen. Waxaa kale oo la iigu sameeyey daawooyinna waa la iigu bilaabay.
Waa sidee hadda xaaladda caafimaadka?
Aada ayay u fiican tahay. Naaskii uu nuugi la'ay awal wuu nuugay, hadda xaaladiisa aada u fiican tahay maanta, maasha allah.
Magaalada gudaheedaad ka timaadeen mise deegaanada ka fog magaalada dhuusamareeb ee Galmudug?
Deegaanka baxsan ayaan ka imid magaalada.
Hadda sidee dareemaysaan?
Hadda waxaan dareemaynaa caafimaad, inuu ilmagayga caafimaaday. Anigana hadda hooyo ilmageeda ka jiran yahay, iyadana way jiran tahay, caafimaad aan dareemayaa. Waa u mahadcelinaa dakaatiirta adeegaas oo dhan igu fulisay si qarash la'aan ah iyo xarunta xanaan isbitaal.
Bukaanka kale ee loo fidiyey adeega oksijiinta waxaa ka mid ahaa Axmed Daahir Xirsi oo 60 jir ah oo cisbitaalka la keenay isagoo miyirla kadib markii ay rasaasi ku soo dhacday. Isaguna sidoo kale waxaa u waramay Cabdulwaaxid Macalin Isxaaq.
Waxaanu imadashan dhaawa iga soo gaaray xabad oo maarta banaanka nagu jiray iga soo raray iga soo gaartay. Kabacdi maasha markale keenan isu miyirlaay marka waa kabacdi maana xasuustay in howla la sameeyo oo qalsa mirta.
Maxaa lagu qabtay markii isbitaalka lagu keenay?
Laqabta qallin iyo oksijiin iyo laqabta.
Oksijiinka markii lagugu xiray iyo inta uu kugu xirnaa, bal faa'iidada uu oksijiinka leeyahay?
Wax badan aan ka helo, neeftu way dhibaysay, feeruhu waa isku dhuwanayay, wax fiican aan ka helo, fiican aan jirsira.
Waa sidee xaaladaada caafimaadada?
Caafimaadeeda dir waa roona, waa fiican, Ilaahay gargaar.
Dr. Jibriil Axmed Faarax waa dhakhtar ka shaqeeya qaybta caruurta ee cisbitaalka xanaan ee magaalada Dhuusamareeb. Waxa uu sheegay wariyahayaga in dadkii ka faa'iidaystay adeega oksijiinta ay haatan bulshada inteeda kale gaarsiinayaan adeega ay heleen.
Markii uu bilaabanayay programka oksijiinka ama hawshani oksijiinka, dadka la qabsigooda wuu ku dhibanaay. Markaan dhahno cunugani wuxuu u baahan yahay oksijiin, xoogaa way ku adkaanaysay. Laakiin waxaan u sameynay si ay u fahmaan, inaan u sharaxno qofka sababta loogu xirayo, sababta uu u baahan yahay adiga la tacaalid dheer. Dadkii hadda way la qabsadeen, hooyooyin badan caruurtooda ugu caafimaaday. Kabacdi markay arkeen in oksijiinkani aada muhiim ugu yahay in lagu xirayo caruurta u baahan, waxay markaa ayagana sameeyeen counseling oo ah voluntary ah, inay baxaan bulshadii soo wacyigeliyaan, u sheegaan bulshadiina ay aqbalaan in lagu xiro oksijiinka uusan muhiimna u yahay dhanka neefsashada.
Xanaana, inta aan laga hirgelin adeegan oksijiinka ah, bukaanada oksijiinka u baahan ama neefta u baahan ee xaaladooda ay aada u daran tahay, xaggee looga heli jiray, xaggeed ugu adeegi jirteen?
Intii oksijiinka laga hirgelin xanaano, aadi u adkeed bukaanada la keenayo in isbitaalka iyo loogu shaqeeyo. Xitaa miisan jirin xanaano markuu shaqo bilaabayay isbitaal sida oo oksijiinkan haddani ka shaqeynayo kale ka shaqeynayo, ama bukaanada inta qaabto oksijiin lagu xiro laguna hayn karo isbitaalka maysan ka jirin. Waxay ahayd meeshii ugu horreysay ee laga bilaabay oksijiinkan in laga hirgeliyo inay ka faa'iidaystaan bukaanada. Weyna adkeed in bukaan oksijiin la'aan ah aan dhahno ha la qaado ama meel kale ha loo wado. Waxaan samayn jirnay waxyaabo kaloo caawinaad yaryar aan haysanay inaan ku sii caawino intaan xalka gaarayno. Laakiin waxaa noo fududaatay markii dambe si aan programkan oksijiinka u helnay xalkii ugu fiican inaan gaarno, oo ah bukaan kasto uu awoodi karaayo in loo helo mashiin oksijiin oo asiga 24 saac ku xirnaan kara iyo ka badanba.
Dr. Maxamed Cabdi agaasimaha cisbitaalka xanaano waxa uu leeyahay intii adeegan uusan hirgelin, cabsi ayaa ku jirtay bahda caafimaadka ee cisbitaalka. Haatanse waxa uu sheegayaa inaysan cabsi ku jirin.
Wax badan uu ka bedelay oo waa laga yaabaa inuusan kugu filayn oksijiinada oksijiinadaas kale inaaf nagusan ahayn sidoo kale korontadu may kaa tagto waa ka walwalaya bukaankii da ma bukaankii mu kaa tagaa mu dhintaa cabsidaas badaneed waa jirtay. Hadda marka samhow cabsidaasi badneed ma jirto oo bukaanadana numberkooda waa ka badan yahay sidii hore oo nisbada ama numberka dhimashadana markii la fiiriyo ma jirto oo sidii hore waa aad aan ugu roonahay waxaad wadaa inuu aada ugu soo kabanayo isbitaalka.
Madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu sheegay in faa'iidada laga helay halabuurkan caafimaad uu ku tilmaami lahaa mucjiso. Kasoko badbaadinta nafta ee oksijiinta waxaa dhakhaatiirtu sheegeen in siyaabo kale looga faa'iidaysan karo hindisahan. Siyaabahaasi oo ay ka mid tahay in cisbitaaladu ay ka helaan koronto. Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu ii sheegay in haddii hindisahan laga hirgeliyo dhulka ka fog magaalooyinka ay suurto gelinayso oo kale in daawooyinka lagu kaydiyo heerkul wanaagsan oo ilaaliya tayada daawooyinka, maadaama goobaha fog ee miyiga ah aysan lahayn qalab lagu kaydiyo daawada oo tayo leh. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay Haaruun Macruuf inala socodsiinyo barnaamijkaasi Galka Baaris. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga ee VOA. goor dhow waxaa idinku soo socda xubintii dooda gaaban iyo amuurihii Maraykanka iyo qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. inta la xaqiijiyay hal askari ayaa ku dhintay, ku dhawaad 10 kalena waa ku dhaawacmeen kadib markii uu qarax haleelay gaari ay la socdeen ciidamada saraakiil. ka tirsan Niisah ayaa v o eda u sheegay in deegaanka Sindhiqo oo dhuusamareeb jirta 30 kilomitir uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada dowladdu ay deegaamo hoostaga dhuusamareeb ay ka sameeyeen howlgallo. ciidamada militariga dalka Burkina Faso ee galbeedka Afrika ayaa sheegay in ay xilka ka tuureen madaxweynihii dalkaasi Christian Kabore, islamarkaana ay hadda talada dalkaasi gacanta ku hayaan. dhowr iyo toban askari oo kamid a ciidamada gadooday ayaa isniintii kasoo muuqday telefishinka dowladda si ay arrintan uga dhawaaqaan, waxaana ay sheegeen in la wareegitaankani uu u dhacay qaab aan rabshado lahayn. kabtan Sidsore Kabere oo de Rogu ayaa sheegay in hogaamiyaasha cusub ee militarigu ay ka shaqayn doonaan sidii ay u sameyn lahaayeen jadwal qof kasta uu aqbali karo si loo qabto doorashooyin cusub. arrintan ayaa daba socotay kadib markii laga soo sheegay dagaal culus shalay inuu ka dhacay meel u dhow xarunta madaxtooyada ee caasimada Ugadugu. macadda halka uu ku dambeeyey madaxweyne Kabore, warar horaantii isniintii soo baxayna waxay sheegayeen in ay askartu xireen isaga oo ay la socdeen xubno ka tirsan dowladdiisa. dowladda Suudaan ayaa ku dhawaaqday hirgelinta kordhinta qiimaha korontada oo aada u ballaaran iyadoo ay jiraan mudaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeedo afgembiga militariga. si lagu sheegay wareegtada cusub oo ay soo saartay wakaaladda wararka ee Suudaan, heerka kororka ayaa gaaray ilaa 500% qiimaha korontada ee guryaha, beeraha iyo ganacsiga. kororkan ayaa dhowaan la hakiyey, waxaana maamulku uu dib ugu noqday mudaharaadyo kadib markii ay dhaceen iyadoo la filayo in ay dadweynuhu aanay raalli ka ahayn, gaar ahaan kuwa beeraleyda ah ee ku nool gobolka waqooyiga, kuwaasi oo jaray wadada dheer ee isku xidha Khartuum iyo waqooyiga dalkaas. balse maamulka ayaa sheegay in go-aankan uu qaatay kadib markii la ansixiyey miisaaniyadda guud ee dowladda kadib kulan ay si wada jira u yeesheen golaha wasiirada iyo maamulka ku meelgaarka ah. wasaaradda maaliyadda ee dalka Suudaan ma aanay sheegin sababaha keenay kor u kaca ku yimid qiimaha korontada ee dalkaasi. wararka ka imanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in internetka uu dib ugu soo laabtay shaqadiisii kadib 4 maalmood oo uu hawada ka maqnaa. warintan ayaa daba socotay weerar dhinaca cirka ah oo xulafada sacuudigu uu hogaaminayo ay ka fuliyeen magaalada Xudeyda ee galbeedka dalkaasi. shirkadda Netblocks oo dabagal ku sameysa ciladaha internetka ee dunida ayaa sheegtay in go-itaanka internetka ee Yemen ay si weyn u carqaladaysay shaqadii warbaahinta madaxa bannaan iyo la socodka xuquuqda aadamaha. khamiistii ayaa isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo waxay xaqiijiyeen in ay bartilmaameedsadeen magaalada dikadda ah ee Xudeyda, halkaasi oo inta badan gargaarka caalamiga ah loo diro dalka uu sii maro oo ay ku jiraan mid ka mid ah dhibaatooyinka bani aadamnimo ee ugu xun adduunka. halkaad weli nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. dhaqdhaqaaqa xuuthiyiinta ee yeman ee dagaalada ay iiraan taageerto ayaa sheegay shalay in mar kale gantaalo ay ku weerareen dalka imaaraadka carabta, iyagoo sidoo ay sheegtay wakaaladda wararka ee reuters beegsaday saldhig ay deganaayeen ciidamada maraykanka oo ku taala abu dhabi. saraakiisha maraykanka iyo imaaraadka ayaa sheegay in gantaalada ay hawada uga hortageen oo aanay wax khasaaraha geysan. weerarkan ayaa noqonaya kii labaad oo muddo usbuuc gudihiisa ay xuuthiyiintu ku qaadaan caasimada imaaraadka. warbixintan waxaa inoo soo koobayay cabdixakiin maxamuud shirwac.
weerarka oo uu diray ciidamada maraykanka meelaha lagu gabado ayaa ahaa kii labaad ee muddo toddobaad ah ee lagu qaaday sitaga imaaraadka carabta oo ah xarunta ganacsiga iyo dalxiiska ee gacanka. xuuthiyiinta oo la dagaalamaya isbahaysiga sacuudiga horkaco ee imaaraadkuna uu ku jiro ayaa sheegay in ujeedadoodu ahayd in ay ku ciqaabaan dalkan gacanka ku yaala taageeradooda maleeshiyaadka ka hortaagaan iskudaygooga ah inay qabsadaan gobollada wax soo saarka saliidda ee yeman. afhayeen u hadlay milatariga xuuthiyiinta ayaa sheegay in kooxdu ay nooca gantaalaha balastiga oo magacooda la yidhaahdo sulfiqaar ay ku rideen saldhigga ciidamada cirka ee aldhafar oo ay adeegsadaan ciidamada maraykanku iyo meelo kaleoo xasaasi ah, isagoo intaasina sii raaciyay inay sida oo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay la beegsadeen dubai. waxaa kale oo intaasi sii raaciyay inay kula talinayaan shirkadaha iyo maalgashadayaasha ku sugan imaaraadka carabtu inay ka tagaan halkaasi mar haddii buu yidhi aanay ammaan ahayn, islamarkaana ay koox ahaan diyaar u yihiin inay xiisad xiisad kale kaga hortagaan. wasaaradda arrimaha dibadda ee isutaga imaaraadka carabta oo qayb ka ah lix waddan oo golaha iskaashiga gacanka ah ayaa weerarka ku tilmaantay dembi kordhaya, islamarkaana ay xaq u leeyihiin inay ka jawaabaan. militariga maraykanka ayaa sheegay inay ku rideen dhowr gantaal oo ah kuwa ka hortaga laba gantaal oo ku soo socday, islamarkaana garwaaqsaday jiritaanka dadaalka militariga isutaga imaaraadka carabta. afhayeen u hadlay taliska dhexe ee maraykanka oo matala ciidamada maraykanka ee ku sugan bariga dhexe ayaa sheegay in dadaalka wadajirka ah uu si guul leh ugu hortegay labadii gantaal inay saameeyaan saldhigga. safiirka isutaga imaaraadka carabta u fadhiya washington yuusuf al cutaybia ayaa isna qoraal u soo dhigay bogga twitterka ku sheegay in xiriirka dhow ee ka dhexeeya maraykanku uu caawiyey in ay iska caabiyaan weerarka, islamarkaana wasaaradda arrimaha dibadda maraykanku ay xaqiijisay sida ay uga go'an tahay xoojinta difaaca saaxiibadooda sacuudiga iyo imaaraadka. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ned price ayaa iyadoo ay sidaa tahay isaguna sheegay in weerarka xuuthiyiintu ay la beegsadeen imaaraadka iyo sacuudiga oo ay barbar socoto duqaynta yeman ee isbahaysiga uu sacuudigu hogaaminaya ay ka turjumayaan dhibaatada sii kordhaysa, isagoo kuna baaqay xabad joojin cusub. isbahaysiga ayaa halkaasi gudaha u galay bishii maarch ee sannadkii 2015 kadib markii xuuthiyiintu ay meesha ka tuureen ee xukuumaddii sanca joogtay, iyadoo kooxduna ay sheegeen inay la dagaalamayaan hanaan musuq maasuq ah iyo weliba faragelin.
aad ayuu mahadsanyahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinaya. halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a. haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha maraykanka waxaa inala socodsiinaya islamarkaana inoo soo diyaariyay maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. isniintii shalay waxaa kulan dhinaca internetka ay yeeshay madaxweynaha maraykanka jo biden iyo madaxda reer yurub. kulankaasi ayaa lagaga hadlay xiisadda beryahan taagan ee ruushka iyo ukraine. waa kan maxamuud xasan musharaf oo ku sugan gobolka colorado ee dalka maraykanka oo faahfaahinaya waxyaabihii ay madaxdu ka wada hadleen.
shalayto isniintii baa shirkaasi dhacay madaxweynaha maraykanka jo biden iyo xulufada yurub oo nato ay ka mid tahay iyo european commissionka ayaa shir waxaa dhex maray xagga fogaan aragga ah, shirkaasoo lagaga arrinsanayay wixii laga yeeli lahaa haddii ruushku uu weerar ku qaado ama uu qabsado waddanka ukraine. marka shirkaas waxyaabo badan baa lagaga hadlay. arrimihii lagaga hadlayna markaa waxaa ka mid ahaa bal dhinaca diblomaasiyaddu inay shaqayso oo waqti la siiyo oo ruushka lala hadlo. waxaa kaloo ka mid ahaa sidii difaac iyo arrimo noocaas bal wixii la qaban karo sidii loo yeeli lahaa ama laysaga arki lahaa. arrinta ugu weyn oo laakiin shirka ka muuqatay oo laysla soo qaaday hoostana laga cariiqay waxay ahayd haddii ruushku tallaabadaas uu ku tallaabsado sidii cunaqabatayn buuxda waddanka ruushka loo saari lahaa. arrimaha qaarkood markaa waxaad moodaa wadamadu danay kala leeyihiin NATO lafteeda oo yurubiyaankii kulligood inayna isku aragti arrimaha ka ahayn baad moodaysay. Laakiin kulankan ugu dambeeyey aada baa laysugu soo dhowaaday, waxaana hoosta laga xareeqay haddii ruusku tallaabada ah ku tallaabsado in cunaqabatayn weyn la saaro oo dhaqaalihiisa wax weyn u dhinta, iyadoo mar walba lagu horeysiinayo diblomaasiyaddu inay shaqayso. Marka kolleyba dadaallo badan baa socda. Wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Maraykankuna isla wiigan waxaa la filayaa inuu Kiyev aado ama waddanka Ukrain oo madaxda Ukrain uu halkaa kula kulmo. Marka kolleyba diblomaasiyadduna way socotaa, qabanqaabada kalena way socotaa. Laakiin waxa ugu weyn oo hadda NATO ay ku goodinayso waa in cunaqabatayn la saaro waddanka Ruushka.
Xogayaaga shandhigga Maraykanka Lloyd Austin ayaa heegan sare geliyey 8,500 askari oo Maraykana oo qayb ka noqonaya xoogaga xaalad ka jawaabida ee NATO, kuwaas oo la geynayo bariga Yurub. Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay horumarinta caalamiga kuna sugan gobolka Virginia dalka Maraykanka oo sharxaya hawsha askartan heeganka la geliyey.
Ciidamada 8,500 hadda uu yeeray muxirkooda waxa weeye laba mid inay marna ka qayb qaataan ee dhoolatus ka socda badda Mediterranean-ka, midda kalena wuxuu yiri waxaan ku xoojinaynaa bariga Yurub ee dalal badan oo waxaa jira NATO ku jira oo iyaguna cabanaya oo waxay leeyihiin Ruushku hadduu Ukraine la wareego ma ku ekaan doonaa halkaas. Marka waxaad moodaa inuu leeyahay waxaan niyadda ugu dhisaynaa oo aan ku kaalmaynaynaa oo aan ka agdhawaanaynaa difaaca dalalkaas NATO ku jira oo bariga Yurub.
Sida dalalka ku buuhabay gaashaanbuurta NATO ay qabaan, dowladda Ruushka ayaa damacsan inay ku duusho dalka Ukraine. Ruushka ayaa dhinaciisa sheegaya in ujeedadiisu ayna ahayn qabsashada Ukraine, hase yeeshee uu diidan yahay NATO isballaadhinaysa xuduudihiisana hub culus keenaysa. Markaad eegto dareenka dalka Ukraine iyo ka dalalka NATO, waxaad arkaysaa in duulaanka Ruushku uu yahay mid mar walba dhici kara. Waxaa dareenkaas gaar ahaan ka dalalka Ukraine sii kordhiyey markii ay dalalka Maraykanka iyo Britain diblomaasiyiinta ka jooga Ukraine u sheegeen in qoysaskooda ay dalkaasi ka saaraan. Sida uu sharxayo Maxamed Carab Sabuub oo saxaafi madax banaan oo ku sugan magaalada Kiyev ee caasimada dalka Ukraine.
Wallaahi waxba iska soo daba dhacaya sida ka muuqata. Tusaale ahaan oo kale arrimaha diblomaasiyadda waxyaabaha kasoo kordhay waxaa ka mid ah in Maraykanku uu ku baaqay oo uu ku amray qoysaskii diblomaasiyiinta Maraykanka ee ku sugnaa Ukraine in ay kala baxaan oo uu magaraasa Ukraine ay ka baxaan. Sidoo kale Ingiriiska ku baaqay in ay eheladoodii diblomaasiyiinta ku sugan Ukraine ee reer UK ay iyaguna ka baxaan. Taasi walwal badan bay abuurtay iyo in ay dadka ku ridi karto jahwareer ah in magaraasa uu weerar dhici karo oo Ruushka uu soo qaadi karo weerar. Taasaa inta badan dadku aada u hadal hayaano ay sas ka qaadeen. Mar dhaweyd waxaan arkayay oo in madaxweynaha dalka Ukraine uu isagu soo saaray qoraal uu ku ammaanayo diblomaasiyiinta midowga Yurub in ay sii wataan iyagu shaqadoodii iyaga oo sii kordhinaya, buu yidhi in aan laga cabsi qabin duulaanka Ruushka. Taas oo moodayso in uu ku yar durayay in Ingiriiska iyo Maraykanku ay abuurayaan khalkhal amni oo ku saabsan in dadka ay sas ka sii qaadsiiyeenba in Moscow ay soo qaadiso dagaal.
Haddii haddaba xaaladda la xakamayn kari waayo Ruushkuna uu Ukraine qabsado, reer galbeedkuna ay markaas kadib cunaqabataynaad adag Ruushka saaraan, maxaa Ruushka isaga u bannaan oo uu ku argoosan karaa? Mar kale, Maxamuud Xasan Musharaf.
Ruushka laftiisu xisaabta waxaa ugu jirta in uu waddanka Maraykanka kulli cabsi weyn oo Maraykanku qabo oo ay sheegeenna weyba jirtaa oo afhayeenka White House-ku ay ka hadashay. Marka weerar xagga internetka ah ayaa waxaa laga yaabaa in Ruushku Maraykanka uu ku soo qaado, taas oo weeraro hore oo u geystay waddanka Maraykanka damage weyn ay ka dhalatay. Marka haddeer lafteeda Maraykanku waa u diyaar garoobaynaa bay leeyihiin. Meelo badan baanu adkaynaynaa, difaaca iyagaanu xoojinaynaa, laakiin cabsi weyn baa jirto oo waddanka Maraykanka uu ka qabo in weerar xagga internetka ah oo meesha la beegsan doono iyo goobta aan la garanayn laakiin dhinacyo badan ka imaan kara oo wasaaradda difaaca ee Maraykanku ay ka mid tahay kulliyba, kaas baa jira. Marka cabsi weyn oo Maraykanka dhinaca ka jirta iyo diyaar garow baa jira. Ruushkuna warar laga helay waxay sheegayaan inuu arrintaa uu ku tala jiro inuu sameeyo.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka maanta kaga hadalnay. Dalalka ku boohobay gaashaanbuurta NATO oo kulan shalay yeesheen kaga arrinsaday waxay ka yeelayaan khatarta Ruushka ee ku aadan dalka Ukrain. Tanu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idin ka tagayaa sidaasi oo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi sandheero inala socodsiinaya xubintii amuraha maraykanka halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya yaasiin ciise wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegano faragelinta shisheeye ee doorashooyinka soomaaliya iyo madax bannaanida. ma tahay mid dowladda soomaaliya ay u madax bannaan tahay, mise weli waxaa jira faragelin ku saabsan dhinaca doorashooyinka oo haatan soo dargalay waqtigan soomaaliduna ay u diyaargaroobayso? waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya dhoctor cabdi xiis udan oo xubin ka ah golaha madasha xisbiyada qaranka soomaaliya, iyo dhoctor cabdulaahi axmed maxamed oo isaguna bartay culunta horumarinta iyo siyaasadda. waxaan ku bilaabayaa cabdulaahi axmed maxamed.
waa mahadsan tahay yaasiin, sidoo kale waa u mahad celinayaa walaalkayga igala qayb qaadanaya doodan. sidaan ognahay, soomaaliya muddo badan bay dhib soo martay, institushanadeeda iyo nidaamka dowliga ah uu soo daalaa dhacayay. laakiin maanta oo aan joogno xilli doorasho, dowladda soomaaliya waxay muujinaysaa hawlkarnimo iyo inay dadaal badan ay gelisay, iyadoo ay haysato caqabado fara badan oo xagga dhaqaalaha, amniga iyo maamul goboleedyada oo ayagana dhankooda wado maxaa la dhihi jiray cariiri fara badan. sidoo kaleeto niman fara badan oo mucaarad ah oo garabsanaya dowlado shisheeye inay geliyaan qalqal habka doorashada ay u dhacayso, ama dowlado shisheeye oo Soomaaliya kale dano gooni ah ama mid istaraatiijiyadeed ama mid siyaasadeed ama mid dhaqaale oo dhaqaalena ku bixinayo, rabana ummadda Soomaaliyeed inay iska horkeento si aynan dowlad Soomaaliyeed oo awood leh oo ummadda Soomaaliyeed waxtar u ah oo sharafti iyo qaranimadii Soomaaliyeed soo celiso ay rabaan inay ka hor istaagaan.
Dr. Cabdi Xiis Udan.
Marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dhegeystayaasheena qaayaha leh aad baan u salaamayaa. waxaan u mahad celinayaa aabbahada v o a. marka xiga walaalkay cabdulaahi aan ku halqabsade, waxaan aad ula yaabanahay saanka. waxaa la rabaa inuu waxyaabo badan qiimeeyo oon cadaaladda laga tegin. dalka Soomaaliya waa run, waa dal burburay, haddana soo kabanaya. laakiin marka laga hadlayo dowladnimada Soomaaliya, hadda maamulka jira ee dowladnimada wuu kufsaday. soomaaliya waxay lahayd cadow soo jireena qarniyaal aada u fara badan oo etoobiya la odhan jiray. xilliga markuu imanayay qaabkii loo doortay maxamed cabdulaahi farmaajo iyo dowladda hadda xukuumadda hadda joogta waxay ahayd etoobiya nacayb. markay hal sano gudaheed joogeen ayaa waxay dhinaca kale isu bedeleen, waxay nooga dhigeen in dowladdii etoobiya walaalkeen tahay, dowladdii kenyana ay tahay cadowgeenna oo la buunbuuniyo dadka, yacnii cadaawaddii jirtay ee soo jireenka in dadka inta lasoo raro dhinaca kale loo soo raro, dekada loo saxiixo, dhul la siiyo, qof muwaadin oo soomaaliyeed la dhiibo, in hadda lagu kaambeengareeyo shalay sidii loogu kaambeengareeyey etoobiya nacabnahay, in haddana lagu kaambeengareeyo kenya aanu nacabnahay, waxaan iska arkaa waa wax aynu soomaalidu qaadanaynin. oo soomaalidu way taqaanaa dadka, waana dad aad weyn la dheer oo durbadiiba way ogaadaan qofka khaldan iyo qofka saxan. laakiin markaan usoo noqdo arrinta doorashooyinka iyo faragelinta, wax laga hadlayo ma garanayo faragelin ka xun ciidamo soomaaliya aan ahayn in loo isticmaalo doorashada, in maamulada soomaaliyeed ee nidaamka federaalka ee dastuuriga in lagu dumiyo, in lacag adliga ka fara badan oo waddanka qatar laga soo ururiyey in ummaddeena lagu fasahaadiyo. marka waxaan isleeyahay anigu cidda isticmaalaysa awood shisheeye iyo gacan shisheeye waa xukuumadda hadda jirta. laakiin waxaa fiican hadda waa laga soo gudbay waxaasoo dhan, nidaam lagu heshiiyey oo xubnaha federaalka, dowladaha ka dowladda federaalka, baarlamaanku ansixiyey aakhirkii u dambeeyay madaxweynuhu ansixiyey baa jira oo heshiis doorasho la isku ogyahay kaasa u baahan in hadda la hirgeliyo oo isaga naftirkiisiina la gacan bidixaynayo oo la rabo ciidamo nabad sugida intii la qortay guddiyada doorashooyinka laga dhigtay la rabo suud la toshay oo madaxweynaha loo ekeysiiyey in doorasho noocaas ay waddan ka dhacda
waana la arkaa in xisbiyada qaranka haddee noqdaan iyo shaqsiyaad kaleeto oo mucaarad ah in iyadoo xilli doorasho lagu jiro ay wareegayaan qurbaha haddii ahaan lahayd maamul goboleedyadii iyo magaalada Muqdisho amni haddii la dhaho meesha la rabo in laga kambeengareeyo waa dalka gudihiisa dadka wax dooranaya Kenyaanna ma aha Itoobiyaanna ma aha waa dad Soomaaliyeed oo xaq u leh oo la rabo inay ayagu codkooda iyo masuulka ay rabaan heer constituency ilaa iyo state level haddii noqoto annada wan waxa weeye dhaqaalaha markii la dhaho meeshan waa la isla wada socdaa ama imaaraadka ha noqdaan ama walaalkay wuxuu maxaa la dhihi jiray tilmaamay dowladda Qatar iyo nabad sugidda nabad sugidda waxaa ognahay inay shaqo fiican hayso in bilooyinkii ugu dambeeyay iyo sanadihii uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu joogay qaraaxyada ay hoos u dhaceen amnigii uu soo rooranayo waxa markaa ana igu muuqataa shaqsiyan in waxa ay wax ka socon leeyihiin inay yihiin xisbiyada qaranka iyo xisbiyada mucaaradka
xisbiyada qaranka ayaa ka mid tahay Dr. Cabdi Xiis Udan maxaa markaa diidaya in heshiisyadii adiguba aad sheegtood ka wada qayb gasheen in lagu dhaqmo oo dadka Soomaalidu iyaga ay leedarka iska leh ay ilaashadaan
Nairobi waa meel center ah 8 hay'adood oo waaweyn oo caalami ah waa meel United Nations-ku saldhig u ah waa meel Soomaalida ugu fara badan ee qurbaha joogta ee degan tahay hantida ugu badan ee Soomaali ku haysato marka in la yimaado Nairobi madaxweynuhu shalay markuu isagu ahaa mucaaradka halkan uu ku qabtay wuxuuna ahaa afhayeenka isbedeldoonka uu ahaa marka inay xalaal ahayd haddana ay xaaraan tahay waa wax lagu yaqaan qisada waa xaqiiqdii dadkuna ma Soomaalidu waa dad soo jeedo oo aqal iyo garaad leh oo waxyaabaha badankood in lagu dayo waa khald waay sida aniga ila muuqata midda muhiimka waxa waay inaga oo cid kale eedeynin inaga horta Soomaaliya dalkeena inaga duminay caalamka meelan fargelin ay ka jirin ma jiro dawladaha waaweyn Mareykan ba hadda doorashadoodii waa lana fargeliyay meel kale laga keenay waxa la korobti gareeyay laga leh waxaan u baahanahay waxa weyn inaga isogalaano isogalaanshu waxa ka bilaabanaya madaxweynuhu asaga kursiga ku fadhiya inuu ogolaado wada hadalka inuu ogolaado Soomaalida inay burburin oo u turo
hay'adaha dawliga hadeen noqon lahayd gudiga doorashooyinka hadeen noqon lahayd hay'adaha amniga sida NISA waxaan inaan la siyaasadeynin oo aan lagu tuurin qalad kasta iyo weakness kasta oo xisbiyada qaranka ama mucaaradka ay leeyihiin inayna ku eedeynin dawladda ani marka saas ay igula muuqataa
ugu dambeyntii Dr. Cabdi Xiis Udan muxuu xalku yahay
horta waxa Soomaalidu maaragtay marka ay isu imanayso weligeedba geed hoostii bay ku wada hadli jirtay ciidanama waxayn jirin dhibaatooyinka uu hadda maamulka cusub lagu soo kordhiyay waxa waay anaa dhahaya ee qisidada ku qaata wixii hore oo dhan hadda uu soo dhaafay waxa la yidhi cayay dhaartay geeska qabo Soomaalida hadda xalkeedii wuxuu taagan yahay doorashada systemka hadda jira iyo nidaamka hadda jira wuxuu soo hagaajiyay wuxuu soo halayay its history in guddi la isla og yahay dad Soomaaliyeed oo intellectualist oo aqoonyahana oo dalka la xajcala kale oo guddi noocaas inay doorashadii qabato then sida dalka transition lagu geeyo oo nidaamkii loogu wareejiyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo labada nin ee madaxweynaha ka horreeyay soo garab taagan oo qosleysa isagoo saaso kale u qosleya ciddii kaga guuleysataa inuu ugu wareejiyo hadduu asagu guuleystana saaso kale loogu wareejiyo loogu hambalyeeyo
aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen Dr. Cabdi Xiis Udan oo ka tirsan madasha xisbiyada qaranka iyo Cabdullaahi Axmed Maxamed oo isaguna bartay culuumta horumarinta iyo siyaasadda oo doodin gaalmeynta inuu joogtay intaynu markale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheero oo nala socodsiinay xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanka Xasan Aadan Samatar kaasi uu nagu luqanayay fanaanka xasan samtre ayaan kusoo gabagabeyna baahinteen idaacadeedu si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a washington. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan v o a wadala sidaasiyo nabadgelyo.